čas neusmiljeno teče in kmalo bo prišel veseli december in z njim tudi čas kolin. Za mnoge je to družinski praznik, za mnoge pa žal tudi čas, da si pridelajo prepotrebno hrano zase in za svojo družino. Vsi si želimo čim večjega mesnatega prašiča z čim manj maščobami ali pa takimi maščobami, ki bodo v taki količini, da bodo dali pravo okusno meso in kasneje okusne mesne izdelke. Časi, ko so prašiča ocenjevali zgolj po masti, so daleč za nami. Gospodinja, ki je nekoč imela zelo mastnega prašiča, je veljala za zelo dobro gospodinjo. Danes pa vemo, da če je prašič premasten, običajno govorimo o tem, da je prašič skoraj, bi rekel, za današnji pojem prehrane neuporaben. Danes je praktično zaželjeno imeti prašiča z veliko mišičevja, to je dobro razviti mišičevjem, kar kasneje pomeni dovolj mesa. Posebno zaželjeno je dobro razvite mesnate noge, ki zlasti pri nas na Primorskem pridelamo v okusne pršute. Torej želimo si težjega prašiča, kar v tehnološkem pomenu besede pomeni pitanje na višjo težo. Minimalno je tukaj od 130 pa tja do maksimalno 200 kg, v povprečju pa naj biti težji prašiči imeli med 140 in pa 160 kg končne teže. Ti težji prašiči običajno imajo meso z manjšo koncentracijo vode, kar daje boljšo osnovo za pridelavo v kvalitetne mesne izdelke in tudi v suhomesnate izdelke, kot so pršuti, salame in tako naprej. Imajo pa tudi taki prašiči običajno večjo vsebnost maščobe, tako notranje, trebušna maščobe, kot tudi narašča maščoba tako imenovanega intramuskularnega tipa ali maščoba, ki nastaja v sami mišici. Ta posebno intramuskularna maščoba pa običajno močno vpliva, da je to meso toliko bolj okusno, še posebno, ko tako meso pripravljamo na žaru. Kako masten bo prašič, je odvisno od več faktorjev. V prvem planu je tukaj genetika. Niso vsi prašiči isti, nekateri bodo ob isti prehrani bolj mastni od sovrstnikov. To pomeni, genetsko so si prašiči dostikrat različni. Nažalost je tudi mnogo prašičev, ki niso primerni za pitanje na višjo težo. Običajno pa nekako v slovenskem prostoru imamo glavnino prašičev, ki nekako brez večjih problemov se lahko ob določen tehnologiji pitajo tja do 150 kg. Pomembno pa je, in to zelo pomembno, da praktično prašičem, ko dosežejo živo težo med 100 in pa 110 kg, omejimo konzumacijo krme. Če krmimo prašiče za krmili, ki so običajno sestavljeni z beljakovinskega dela, to je sojinih tropin, tropin od sončnic ali pa mogoče kaj drugega, bučinih tropin in tako naprej, in pa žitnega dela, ki najpogosteje sestavlja koruza, ječmen, odpadna pšenica ali tritikale, je to krmilo potrebno od teže 110 kg naprej omejiti na maksimalno 3 do 3,2 kg na dan. Če krmimo od oka, pa je tudi dobro omejiti tako imenovano energetsko bogato krmo. Včasih pa opazimo, da ob taki normalni konzumaciji 3 kg prašiči dajo občutek lakote. Občutek lakote potešimo na ta način, da damo v korita nekaj balastne hrane, lahko je to seno ali pa slama. Kaj ti prašiči, ki bo imali krmo na voljo in bodo žrli lahko neomejeno, bodo po vsej verjetnosti premasni za kvalitetne izdelke. Današnji pojem premasnega prašiča pa ima lahko tudi drugi preznak, kar pomeni lahko tudi zdravju škodljive prehrane. Pri prašičih običajno z prehrano pa lahko močno vplivamo na maščobno kislinsko sestavo mesa. Čeprav si realno gledano vsi želimo, da bi konzumirali čim več nenasičenih maščobnih kislin, pa so te stvari, ko je govor o prašičem mesu in kasneje izdelkih, precej drugačne. Tukaj si ne želimo nenasičenih maščobnih kislin v takem večjem obsegu, kajti nenasičene maščobne kisline povzročajo sluzasto mast. Ta mast je podvržena oksidaciji in povzroča posebno pri izdelkih, da ne omenjam izključno pršuta, tako imenovano žarko maščobo, ki je dostikrat lahko tudi neuporabna. Da se temu izognemo, je potrebno z prehrano prašiča vplivati na to, da se dvigne koncentracija nasičenih maščobnih kislin. V prvem planu se to dogaja z krmljenjem žit. Znano je, da koruza v večjem obsegu povzroča nenasičene maščobe in suzasto mast. Zato je potrebno, da se v močnih krmilih koruza omeji na maksimalno 50%. Zaželjeno je celo manj. Druga stvar, ki je zelo pomembna, pa je, da obvezno vključimo v obrok ječmen. Ta naj bo v močnem krmilu minimalno 14%, zaželjen pa je med 20 in 50%, lahko pa predstavlja tudi celoten energetski del, lahko je izključno samo ječmen. Če pa krmimo nekako po domače z razno raznimi odpadki, ki se nahajajo na kmetiji, pa je dobro, da v obrok vključimo kilo do kilo in pol mletega ječmena. Na ta način bomo dobili maščobo, ki bo kvalitetna za vse kasnejše posege, ki jih bomo delali z mesom in pa z izdelki. Želim vam prijetne koline in kasneje, ko bodo izdelki dovolj dozoreli in pa zreli za normalno konzumacijo, dober tek.